Sveiki žinių radio klausytojai, šiandien kalbėsime apie chaotiškus žmonės, už ir prieš. Ir čia, žinoma, kyla daug klausimų. Su kokiu chaotišku ar tvarkingu žmogumi lengviau dirbti, bendrauti, susiderinti, kurie iš jų jaučiasi laimingesni, drąsesni, kūrybiškesni, tie tvarkingieji ar chaotiškieji, kurie iš jų geresni tėvai ir mokytojai, kodėl žmonės būna per daug chaotiški arba per daug tokie racionalūs ir tvarkingi. Kuo pasižymi chaotiško žmogaus mąstymas, dėmesys ir jausmai, kaip jį suprasti, kaip su juo bendrauti. Na ir kita vertus, kaip tapti mažiau chaotišku arba mažiau susikontroliavusiu ir mažiau tvarkingu. O su jumis kalba psichologai Genovaitė Petronienė ir Andrius Jančiauskas.
Labą dieną.
Aktualumas šitos temos, manau, jisai toksai visais laikais buvo aktualu. Ir dabar galvodamas iš karto pagalvojau, kad yra keletas galbūt tokių žmonių tipų, kurie, na, kuriems tas chaotiškumas labai aktualus. Tai žmonės, kuriuos kažkas tai varia į kampą, pavyzdžiui, tėvai juos vertė tenais, nežinau, 10 būrelių lankyti ar kažkaip labai teisingai, tvarkingai elgtis pedantiškai ir pas juos vidinis toks pasipriešinimas yra. Jie tarsi nenori būti varomi kažkaip tai. Kita vertus, yra dar daugiau žmonių matyti, yra tokių, kurie bando daryti tiek daug dalykų iš karto, kad jie tų daugybės srautų nebesuvaldo ir jie nuo to tampa chaotiškais. Kad jie vienu metu bando ir telefoną atsakinėti, ir 100 susitarimų susitarti. Pats laikas, šio laikinis laikas yra tiek perkrautas informacija, kad mes visi daromės chaotiški nuo to. Vien jau tai, kad mus visą laiką atakuoja elektroninės priemonės virtualios, reiškia, jau vien nuo to gyvenimas labiau chaotiškas. Taigi apie tai tikrai verta mąstyti, kad tai yra ne tik asmenybiška, tai yra šio laiko problema. Na ir aišku, verta atsakyti tuos klausimus. O taip pat galėčiau dar pridurti, kas yra nechaotiška. Nechaotišku šitoj laidoje aš siūlyčiau laikyti tai, kad na, nechaotiškas žmogus tai toksai aiškus, tvarkingas, pas kurį yra prioritetai, ką jis daro, ko jis nedaro, kada jisai tai daro, kažkokie tai planai. Reiškia, galbūt aiškus pasirinkimai tokie ir aiški tvarka. Tai toksai žmogus yra nechaotiškas. Ir tokių žmonių be abejo irgi yra.
Ir kažkaip galvodamas apie savo praktiką, žinai, suvokiu, kad su dviem skirtingom problemom susidariu galvodamas apie tą darbą, kurį atlieku ligoninėje ir apie tą darbą, kurį atlieku privačioje praktikoje. Nes ligoninėje tai iš tikrųjų dauguma žmonių turi didelę problemą, kad yra labai chaotiški. Į to tarpu privačioje praktikoje jaučiu, kad vis kažkaip tai, na, bent jau man privačioje praktikoje taip nutinka, susiduriu su žmonėmis, kurie iš principo turi perdėtą poreikį kontrolėje. Ir čia kažkaip tai galvoju, kad neišvengiamai, nežinau, nuo pat senųjų pasanojo pasaulio mes žinome apie tai, kad yra chaosas ir yra tvarka, ar ne? Ir aš galvoju, kad tie žmonės, kurie ateina pas mane, kurie turi problemų su perdėta kontrole, labai dažnai jie yra tokiame neigime, kad chaosas yra neišvengiama šito pasaulio dalis. Kad neišvengiamam šitam pasaulyje yra daug faktorių, kurie nuo mūsų nepriklauso, kurie yra nekontroliuojami. Ir ta nežinomybė, tas nekontroliuojamumas juos taip stipriai gazdina, kad jie sugebėjo aplink save susikurti tokią iliuziją, kad tarsi jie viską gali kontroliuoti ir labai stipriai neigia tai, kad yra daug dalykų, kurio neįmanoma niekaip kontroliuoti.
Aha, tai tu čia sakai apie tuos savo klientus, kurie privačios praktikos, kurie nori viską sukontroliuoti ir susidaro tą iliuziją, ar ne?
Ir man atrodo, kad būtent chaotiškiems žmonėms iš tikrųjų lengviau priimti tą faktą, kad tam tikra dalis šito pasaulio jinai ir yra chaosas, su kuriuo vienintelis mūsų šansas yra priimti tai kaip duotybę, o ne bandyti kariauti arba jo labiau bandyti paversti į tvarką, kas yra nepaverčiama, kas priklauso visiškai ne nuo mūsų, o nuo kitų žmonių. Nuo atsitiktinumų netgi tam tikrų.
Kai tu taip kalbi, tai man iš karto ateina į galvą į Indiją. Taip pat ateina toks rusiškas posakis, kas rusų kalbą moka, umom rasijų nipanėti. Reiškia, kad kai kurios šalis, kuriuose chaoso tikrai yra daug daugiau, žmonės tada taip ir galva, na, nieko gero iš to čia per didelės kontrolės, vis tiek viskas geriau kažkaip tai atsiduoti, tai gyvenimo tiekmei. Na ir tada va taip atsiduodami jie tas šalis dar labiau chaotiškomis padaro, ten tvarka kažkaip niekaip nenusistovi, arba nusistovi su dideliais vargais jau labai, jau su griežtais valstybės vertimais kažkokiais, tai ribojimais, bet patys žmonės, kai jie tos tvarkos nesiekia, tai na va, taip ir gaunasi chaosas. Bet ką tik tu pasakėjai, va, nuo ko aš savo poziciją norėčiau, va, šiandien kalbėsiu labiau už nechaotišką žmogų, kad labai gerai ir įvardinai, kad tie žmonės, kurie ateina į privačias, reiškia, kurie daugiau uždirba, paprastai tariant, jie dažniau yra tvarkingesni. Nes tu negali, jeigu tu visiškai esi toksai pagal na va kaip menininkas, va pagal jausmą jis juda, pagal įkvėpimą. Arba tenais kaip, kai buvo senoviniai darbininkai, kaip senoviniai darbininkai, iki tam tikro laiko jie nesuprato, kad reikia laiku ateiti darbą. Tik tai kapitalizme tam jau buvo įvestos taisyklės, o jie ateidavo daug maž kada jiems norisi. Ir labai juos nervavo laikrodis ar dar kažkas. Tai vat, kad tie žmonės tiesiog mažiau pasiekia tokie, kurios kažkas tai tos taisyklės, kurie tose taisyklėse kažkaip negali, na, jaukiai, patogiai įsikurti. Nesakau, kad reikėtų save ten kažkaip be galo versti, grūsti kažkokį griežtą, čia kita nesąmonė, bet tiesiog surasti savyje tą tokį sveiką suaugusį, kuris sako, palauk, nu gerai, tu dar nori pagulėti lovoj, bet na, negulėk per ilgai, nes tada jau bus bėda, tu gali gal 15 minučių pavėluoti, bet tu negali pavėluoti valandą su pusę ir tada jau gaunas to chaoso mažiau ir daug geriau gyventi.
Ir aš tinku su tavim, kad nepažįstu nei vieno žmogaus, kuris apskritai be tvarkos galėtų gyventi. Bet jeigu žiūrėtume į tą netvarkingąją pusę, jeigu žiūrėtume į tą chaotiškos asmenybės pusę, tai su chaotiškumu dera kūrybiškumo tyrimai. Sako, kad chaotiški žmonės yra kūrybiškesni. Su chaotiškumu to pačiu dera net ir tyrimai, kur sakoma, kad tam tikrose darbuose tokie žmonės yra ir žymiai efektyvesni. Bet iš kitos pusės tyrimai sako tai, ką tu sakai, kad tvarkingi žmonės, žmonės labiau linkia išlikti kryptingais ir žmonės, kurie moka labiau planuotis ir organizuoti savo darbą, jie dažniausiai karjerose pasiekia daug sėkmingesnių rezultatų.
Va būtent, kad jie pasiekia sėkmingesnių, jeigu dėl kūrybiškumo, gerai daug gilinausi kūrybiškumo, tai aš atsimenu šitą dar vieną tyrimą, kad taip, kūrybiški žmonės yra labiau chaotiški, nes jie iš tikrųjų, na, turi ieškoti tų, na, dar nesančių atsakymų, tu prikrovė į galvą kažkokios informacijos ir tu turi išgimdyti tą naują sprendimą ir kol to įgalvoji, ta informacija vis dėlto virinasi kažkiek nepriklausomai nuo mūsų grafikų, bet kita vertus priklausomai, tas sprendimas paprastai išsivirina ten per valandą arba per par, o ne per savaitę, jeigu tai nedidelis sprendimas, tai taip, jie turi sekti kažkiek tai savo tą vidinį kūrybinį procesą, kuris irgi valdomas dėsniais tik tai kitokiais, negu sakysime, buhalteriniai darbai ar ten kas. Bet kita vertus daugiausia nuveikia vis dėlto tie kūrybiški žmonės, kurie savyje turi abi savybės. Ir tvarkingumą, ir chaotiškumą. Būtent tvarkingiausiai kūrybiški žmonės nuveikia daugiausiai, nes taip, tų talentingų žmonių yra masė, o galų gale padaro tie didžiausius darbus tie galbūt vidutiniški, kurie labai taip kruopščiai atkakliai ėjo link tikslo. Deja taip.
Ir čia, man atrodo, nei vienas mes nesiginčiusim, ir čia turbūt viena iš išvadų, kurią kiekvienoje laidoje galima ar ne prieiti, kad ir tos pusės reikia. Bet dabar gindama savo pusę, tą chaotiškumo pusę, aš galvoju apie tokią situaciją, kad dažnas iš mūsų susikūrėme tą vaizdinį apie pasaulį, kad vis dėlto aš kontroliuoju čia dalykus, kurie vyksta. Ir man tas toksai vat, vaizdinys, tai kažkaip asociacija pirmą kyla tai su tokiu plonu ledu, kad aš einu tokiu plonu ledu ir jaučiuosi, kad čia viskas yra kontroliuojama, bet taiga taukš nutinka kažkoks dalykas, kurio aš visiškai neprognozavau. Nežinau, man pavyzdys yra, kad tarkim aš absoliučiai tikiu savo partnerį ir staiga sužinau, kad mano partneris yra neištikimas. Ir staiga tas plonas ledas įlūžo ir aš į tokią duobę krentu. Ir staiga aš susidūriau su didžiuliu chaosu, kur mane užlieja milijonai minčių ir aš galiu tuo metu staiga galvoti, kad gal vis dėlto aš blogas žmogus, gal jisai blogas žmogus, gal visi žmonės yra blogi ir visi moterys yra blogos ir visi vyrai yra blogi ir nieko čia pasaulyje negalima pasitikėti, o gal vis dėlto nutiko kažkas jo gyvenime. Ir tiesiog didžiulis rautas minčių mane užlieja. Ir jeigu aš esu chaotiškas žmogus, manoma, kad vat tokiose situacijose man truputėlį yra lengviau prisitaikyti, todėl kad aš nesu taip pratęs dėl to, kad mano gyvenime viskas yra labai labai tvarkinga, labai griežta ir tas nutikimas tiesiog labai stipriai išbalansuoja. Kad chaotiškas žmogus yra pripratęs, kad jo gyvenime nuolatos vyksta kažkokios dramos, jo gyvenime nuolatos vyksta kažkokie stiprus intensyvus nutikimai ir jisai kažkaip daug ramiau priema tai, kas vyksta.
Ir net pats paskui susikuria, kad taip vyktų, nes įsipratęs prie dramų, prie tokių kažkokių visą laiką nutikimų. Ir ta rami, saugi tvarka, kurioje viskas aišku, pavyzdžiui, va kaip nuvažiuoju į Skandinaviją, autobusas ten minutė ateina laiku. Jeigu tu stovi stotelėje, tas autobusas ten atvažiuoja. Ir tau visiškai ramu, tau nereikia bijoti, va, kaip netgi tam pačiam Vilniuje. Tu gali, būna kartais klientai pas mane pavėluoja, sako, deja, nebuvo autobuso, kuris buvo grafikė. Tai, va, taip, ten yra nuobodu kažkuria prasme. O štai, vat, reiškia, kur vyksta kažkokios aferos, kur kažkokie jausmai lėjasi laisvai, ten kraujas lėjasi laisvai, tai ten įdomu, aš suprantu. Čia labai psichopatiniai žmonės mėgsta tokį įdomumą. Jiems, jeigu bent kiek rutinos, tai jie iš viso negali pakęsti, jiems labai niku. Jie rutinoje negali to gylio kažkokio jautrumo, jie neturi savo vidinio ir jie patys tą chaosą kūrė, būtent tam, kad susikurtų daugiau adrenalino ir daugiau emocijų. Tai vat aš čia taikau tai, kad iš tikrųjų, okei, tas žmogus, kuris tvarkos neturėjo, taip, jisai kažkaip sugeba tose jausmų ir pasikeitimų bangose išbūti. Yra tam tikras pliusas. Bet ar reikia tų bangų tokių? Nes dažniausiai tos bangos yra tiesiog, na, kaip sakyt, kažkokios nesąmonės. Jeigu nuvažiuoji kokią Azijos šalį, ten viskas lūžta, genda, supainiota, ten kažkokiam bakterijom kažkas apsikrėtė, dar kas, bet viso to galėtų nebūti, jeigu truputėlį įdėt pastangų į visą šitą.
Teoriškai sutinku, kad galėtų nebūti, bet ar praktiškai nuo to žmonės būtų laimingesni ir gyventų kažkokį pilną vertiškesnį gyvenimą?
Na, aš manau, kad taip, nes, sakysime, ką suteikia saugumas. Vat jeigu yra, įsivaizduojam, gera šeima, kur vaikai žino, kad tėvas nebus girtas, kad reiškia, iš tikrųjų, visa šeima susirinks vakare, kažką pasikalbės, savaitgalį tikrai jie eis kažkur kartu ir tikrai tėvai jiems ras laiko. Ir tikrai
bet girto kliavimas dažnesnis perdėtoje tvarkoje, kur žmogaus psichika nėra pasiruošus būti suvaržyta į tokią tvarką, tai dėl to jisai iš tų suvaržymų bėga, slopindamas į save kažkokio alkoholio arba narkotikais. Man atrodo, jeigu žiūrėtume Indiją, mes nerastume tiek daug alkoholizmo. Mianmarą tą patį.
Ne, bet Rusijoje yra daug, o ten irgi su tvarka yra neypatingai gerai.
Čia tokia problema, ar ne?
Aha, ir toj pačioj Latino Amerikoje irgi ten liktai bandoma kažkokią tvarką padaryti, bet irgi alkoholizmo daug, vis tiek krikščioniško šalis, tai nesutikčiau, kad alkoholizmas vien nuo didelės tvarkos, tikrai ten yra daug, daug, daug kitokių, bet pats alkoholikas, jisai aplinkui sukeria, bet koks alkoholikas, narkomanas, kitas ten žaidimų priklausomybės, pirkinių priklausomybės, toks žmogus sukelia labai didelį chaos aplinkui, nes jis juda pagal to savo impulsus, jam šovė galvą ir tada visi kiti jaučiasi baisiai nesaugiai. Ir kai tu esi nesaugus, kai tau visą laiką keičiasi, arba tose, kad ir tose šalyse gyveni, kur viskas taip keičiasi, tu negali giliai iki galvo taip įsijausti kažką, tai išjausti kažkokį dalyką, padaryti jį ramiai, neskubant kruopščiai, taip iš širdies, nes tu visą laiką tokiam truputį išgyvenimo režime turi būti. Va, kaip ir tie vaikai iš alkoholikų šeimų, jie ten negali kažkaip tai savęs ieškoti, ar ką jie žiūri, ar ten šį vakarą bus, taip sakant, pasaulio galas ar nebus. Tai man rodos, kad tikrai laimė suteikia saugumas iš tikrųjų ir ko gero daugiau. Tiesiog pakelia žmogui kitą aukštesnį lygį, kuris gali subtelesnėm emocijom gyventi. Vat kaip tos aristokratų šeimos, geros šeimos, europietiškos. Tenais daug yra tvarkos, bet ta tvarka yra gyva tvarka. Tokie žmonės gali įsijausti dalykus.
Mhm. Tai, bet čia naisiu mes perskeliam į vakarų pasaulį, ar ne? Ir paliekam ten tą Mianmarą ir tą Indiją, nes iš tikrųjų labiau apie tai kalbame. Ir čia nais aš sutinku su tavim, kad tu išsakei, kad iš principo chaotiško žmogaus gyvenimas, jisai gaunasi intensyvesnis. Kad jisai gyvendamas ant tokio išgyvenimo režimo, jis visą laiką turi tą tokį intensyvumo pojūtį ir tada jam atrodo, kad visas gyvenimas, kuris gyvena, yra ryškesnis. Lyg nuolatos pasivyksta kažkokios tai tragedijos, nuolatos jisai krizės sprendžia, nuolatos jisai turi kažkuo tais užsimti. Ir iš vienos pusės jisai pabėga nuo savo vidinio pasaulio, bet iš kitos pusės jis nuolatiniam nuotykyje.
Taip, jis nuolatiniam nuotykyje. Pavyzdžiui, labai paprasta tai pasidaryti. Tiesiog išbraukiam visus grafikus, kada kokius darbus reikia padaryti ir niekada nežiūrim, kiek pinigų turim ir bus nuolatinis nuotykis. Kažkas skambins mums ieško, sakys, kodėl tu čia dabar netėjai susitikimą, nors buvai pažadės, kodėl tu ten kažko. Nu, ta prasme, tai bus nuotykis, bet tas nuotykis bus beprasmis kažkuria prasme. Taip, tu gyvensi neigiamose emocijose, bet kur tas veda?
Tai gal... Apie tokį kolegą tai nešneku, čia iš tikrųjų nėra ginčių, kad kiekvienam iš mūsų tai būtų tragedija turėti, bet man aš dar bandau apginti iš tos pusės, kad jam pačiam, tai žinai, visai gerai.
Jam pačiam įdomiau, bet žmogus, aš kiek pastebiu va tokių žmonių, kiek pažįstu chaotiškų, jie ganėtinai mažai nuveikia ir ganėtinai dažnai išsenka. Mhm. Nes tai yra vargas nuolat tvarkyti su tais iššūkiais ir tu tada negali normaliai kažkokią tai vieną vagą išarti, apsispręsti, kad man dabar gyvenime svarbiausia tas ir anas, ir aš po truputėlį tą ir aną darau. Ir pasiekiu tų ilgalaikių tikslų, jie negali ilgalaikių tikslų pasiekti, va štai ką noriu pasakyti. Mm-hmm. Jiems viskas tenais verda kažkaip sukas, na nebent tu esi menininkas, kuris tenais rašo eilėrašius, ar net ir romanistas jau nebegali būti chaotiškas, jis jau turi struktūruotą savo romaną kažkaip tai.
Bet kur čia tie kapitalistai mus įtikina, kad mums reikia tų ilgalaikių tikslų pasiekti? Juk daug žmonių sako, kad tai būk laimingas čia ir dabar, o į tą intensyvų išgyvenimą sutelkia žmonės, juk taip gerai moka čia ir dabar būti šitoje akimirkoje.
Na čia ir dabar, vat labai paprastas, reiškia, pavyzdys, pabandyti auginti vaiką vat, su tokiu požiūriu. Tai tu čia ir dabar su juo žaidi ir tau nusispjaut, kad tas vaikas jau nevalgės kurį laiką, kad jis jau vėluoja ten į pamokas ar į darželį, kad jį ten kažkas bus.
Bet tikrai reikia planuot, vaikas pasakys, aš alkanas ir tada jis valgyti. Ar tikrai turi būti maitinimas pagal grafiką? Man liūdna klausytis, kai kurie tėvai dar savo pusantrų metų vaiką keliasi naktį pamaitinti.
Čia kraštutinumas, tai, bet vaikai, jeigu juos vat, pačius paleisti, vat, sakys, pajaus, pavalgys, tai ką jie tada valgo? Pats supranti, ką valgo. Jie valgo čipsus, jie valgo, reiškia, visokius tenai saldumynus ir jie neišlenda tada iš ekranų. Pas vaiką nėra jokio. Jeigu jį paleisime taip, kaip jam užeina, jo chaotiškumas labai bus destruktyvus, nes jisai dar neturi jokio tokio gero pojūčio vidu išsilavinęs to saiko jausmo, kažkokio vidurkio pusiausvyros. Būtent tėvai jam tą atneša. Tikrai tyrinėjo, aš skaičiau straipsnį, kuriame tyriama, kiek vaikai gali, jeigu jam duoti su kompiuteriais, ekranais ir žaidimais daryti, ką nori, paaiškėja, kad jie beprotiškais kiekiais tai daro ir tai daro normalių šeimų protingi vaikai. Tiesiog jų viduje dar nėra savireguliacinė sistema, jie per maži dar. Mhm. Suaugusiam žmogui, tokiam sveikam, gali duoti tą ekraną, jis pats pajaus, kad pavargau ir padės, vaikas nepadės. Mhm. Tai, manau, vaiko chaotiškumas nieko gero.
Taip, tobulai ta stimuliacija yra sukurta, ne tik pats ekranas, ar ne, bet visas taip, turinys, taip. Kuris yra sukurtas tam, kad tas vaikas nenueitų.
Būtent.
Bet, žinai, aš iš kitos pusės tai galvoju, kad tu minėjai tą saugumą ir, žinai, aš aiškiai savo praktikoje susidūrė su žmonėmis, kurie saugiausiai ir jaučiasi nuolatos važiuodami tais gyvenimo amerikietiškais kalneliais. Kad jeigu pasižiūrėtume kai kurių žmonių gyvenimą, tai jų gyvenimas ir atrodo, kad kaip laivas įmestas į audringą jūrą ir net neturintis jokio kylio, jie taip ir blaškosi. Ir tame blaškėmėsi paradoksaliai jie ir jaučiasi saugiai, nes mano subjektyvių sumokimų dažnai mes atrandame, kad būtent vaikystėje jų gyvenimas buvo toks chaotiškas, kad kažkuria prasme jie netgi tapo priklausomi nuo to chaoso. Ir chaosas tampa vienintelė jų gyvenimo toksai kelias.
Visiškai sutinku ir paskui, jeigu jiems stoja tas ramus laikas, kai viskas vyksta gerai, jie jaučiasi nejaukiai tame.
Jiems
ir
labai jie stiprus nerimas prasideda.
Taip, jie patys susikūrė tada kažkokią problemą. Net nepastebėdami,
jie vėl sukūrė kažkokią uh-huh. problemą. Tai kažkuria prasme tos išorė esančios problemės yra atspindys jų ar ne vidinio pasaulio. O man atrodo, kažkaip pakeisti tą vidinio pasaulį, kartais netgi būna, kad šito gyvenimo nepakanka, kad tu jį kažkaip pakeistum.
Galbūt ties tuo argumentu neįmanoma pasipriešinti, kad kartais gyvenimo nepakanka, kad pakeisti savo chaotiškumą, pavyzdžiui, sutinku. Jis gali būti tokio lygio, kad gali nepakakti gyvenimo.
Taip, čia išimtis, ar ne?
Bet, pavyzdžiui, jeigu žiūrėtume iš viso žmogaus keitimasis, tol, čiagi visi šeimos psichoterapija visur sakoma, kad kol pora siubuoja po adrenalinius, tarkim, išsiskirimus, susitikimus, susipikimus, ten susitaikymus, tol jie nepajuda aukštesnį lygį. Kad tik tai tada, kai pasiekiama pusiausvara šitam lygiai, tu gali išmokti kažko tai visiškai naujo. Kai tau jau sutvarkytas tas išlikimo lygmuo, tu gali tada kažkokių subtilybių santykių, gali kažką tobulinti, gali, ir jeigu tu nenumatysi tų ilgalaikių tikslų, juk sąmoningumas, pavyzdžiui, visose dvasiniuose praktikuose, tiek krikščioniškose, tiek budistinėse, sakoma, kad jokio tokio spontaniškumo gero nėra, kad žmogus, kai spontaniškai vat, pasileidžia pagal savo impulsus, jisai rytasi žemyn, ir kad gerumas išugdomas tik tai būtent didinant tą dėmesingumą. Kad tu pradedi jausti ir kaip tu sėdi, ir kaip tu kvepuoji, ir prieš pasakydamas blogą žodį, tu taip susivaldai ir nepasakai jo, reiškia, kad kaip tik įvedinėjant tvarką, bet tik tai tokia minkšta tvarka, ne tą juodą kontrolę, nuo kurios ten dar visiems blogiau.
Taip, ir aš galvoju, kad būtent, kai mes kalbame apie tokį žmogų, kuris pripratęs gyventi, kurio saugumas ir yra tuose amerikiečiškose kalneliuose, kad jo vidinė tvarka ir yra tie amerikiečiai kalneliai, kad jam iškeliauti iš to tvarkos, tai reiškia įeiti į chaosą, kuriame yra pridedama kažkokių tai daugiau suvaržymų, bet tie suvaržymai jam yra kaip papildomas chaosas, nes jisai išgyvena stiprų nerimą. Ir ką aš bandau čianais pasakyti, tai ką tu ir pradžioje sakei, kad reikalinga žmogui ir chaotiškumas, ir tvarkingumas, ar ne? Kad mes pradedame mokintis ir iš esmės mūsų mokinimosi procesas vyksta tenais, kur pasibaigia mūsų išmokta tvarka ir prasideda tas nerimas, kurio mes nepažįstame. Kad būtent tame tarpelyje, kad ant to krašto tarp nerimo ir tvarkos, tarp, atsiprašau, chaoso ir tvarkos, ir vyksta visas mokymosi procesas.
Čia sutinku, čia va taip labai jau čia giliai pakalbėjai, bet iš tikrųjų, tarkime, mes galim gyventi tvarkingą gyvenimą, kur viskas aišku, rutina, ir sugalvoji tu kažko naujo mokytis. Ir čia iš karto tai pakliusi, daug chaoso atsiras. Net koks tau mokytojas, kaip gerai beaiškins, nežinau, ką tu mokysies tenais, ar slidinėti, ar naujos terapijos rūšies, ar šokti. Taip, patenki tą jausmų chaosą, nesupratimą. Taip, chaosas yra iš tikrųjų svarbi dalis. Bet jeigu sakai, kad tas žmogus gerai jaučiasi savo kalneliuose, bet paprastai šalia to žmogaus mes jaučiamės labai prastai kaip taisyklė. O atskirai, atvirkščiai, šalia to žmogaus, kuris yra protingai, tvarkingas, na, tarkim, yra kokie nors gydytojai ar mokytojai, kur žinai, kad kažkoks tai draugas, vat, su kuriuo susitarsi susitikti ir jis ateis normaliai nusteikęs, ir normaliai tave išgirs, ir nieko ten ypatingo, tragiško, ir labiau norisi su tokiu žmogum susitikti, negu su tuo, kuris gal pamest telefoną, galbūt ateis išgėręs, galbūt ateis labai euforiškas ir labai mielas, ir tau kažką brangaus net padovanos, geriau. Ir tyrėjai įrodė, kad mamos, pavyzdžiui, kurios nechaotiškos, vaikų psichiniais ką tai yra geriau, net jeigu jos yra kokios tai vėsesnės, ne tokios įdomios, ne tokios kūrybiškos.
Taip, bet įdomus tyrimai sako, kad iš principo tos pačios mamos, kurios turi problemų su alkoholiu, tai dažniausiai jos būna taip hiperkontroliuojančios išoriai ir išoriškai tu net nepamatytum, kad jos netvarkingos, nes tenais ir namai aptvarkyti, ir valgyduota, bet didžiausias jų chaosas pasireiškia būtent tam emociniam santykiui, nes vaikas niekada negali prognozuoti, kaip atreaguos į mamą, todėl kad viskas priklausys nuo jos nuotaikos, o ne nuo to, kaip vaikas elgiasi. Ir man atrodo, va čia irgi įdomiai susipina, kad išoriškai gali būti tvarka, bet viduj pasie chaosas.
Taip, aš manau, čia labai įdomus dalykas, bet pats laikas padaryti reklaminę pertraukėlę. Taigi, grįžtame į žinių radio eterį, mes kalbam šiandien apie chaotiškumą ir aš iš karto noriu atreaguoti, kad taip, iš tikrųjų, dažniausiai kaip žmonės įsivaizduoja, kad jeigu kas nors yra chaotiškas, jeigu aš pats esu mano viduje kažkoks chaosas, jeigu aplinkiniai žmonės tokie, tai ką geriausia padaryti, tai uždėti griežtą tvarką. Tokia juoda, tokia žiaurė, vat, kaip kalėjime ar kaip ką. Ir su ta tvarka mes prieiname, gaunas tos pačios supoklės, kad taip aš prispausiu. Na, tarkim, va, kad ir tie patys persivalgytojai, taip, įlysiu į griežtą dietą, paskui baigsis man noras jos laikytis, tada aš jau visiškai rysiu viską iš eilės. Ir taip toliau. Tai pats prieimas labai blogas. Turi būti gražus, va, toksai švelnus, va, kaip mylimo vaiko įkalbinimas, kad nu, pabandysiu šiandien trupučiuką prisiversti daugiau, va, taip susitars su savim, kad be to tokio didelio skausmo, tada nebus tų atkritimų į tą visišką chaosą reikia mažinti po truputį. Jį sušukuoti reikia taip švelniai, kad ten, kur tikrai reikia, kur nereikia, jeigu yra tai sekmadienio diena, tai kodėlgi nepadaryti jos visai chaotiškos, va taip, jeigu tu nuo tavęs nepriklauso, aišku, kiti žmonės, kurie gal visiškai, va čia dar kita problema, kad kai pats esi chaotiškas ir kitas yra chaotiškas, susiderinti ir turėti santykius normalius yra be šansų. Dažniausiai taip yra, kad prie chaotiškojo taikosi tvarkingasnis, nes pasana viskas kaitaliojas ir tvarkingasis lieka labai nelaimingas. Tai chaosas yra egocentriškas, jis nepriderintas prie kito žmogaus poreikio. Tai va, bet jeigu jau tu esi pats savo vienas, tarkime, ir prie nieko tu nesiderini, arba dviesi ten va taip chaotiškai, va kažkaip tai, nu tai kodėlgi ne, galima pasvajoti, pafantazuoti ir viską daryti taip, kaip užėjais, va, nežinau, gulėt lovai pusė dienos, paskui šast, užėjais kokią impulsyvį mintis nubėgti, tą mintį gyventi, taip galima, bet tik tai labai siauruose rėmuose. Jeigu tai yra sekmadienis, jeigu nėra jokių pareigų, jeigu viskas su nieko derinti, nereikia, tada gali.
Man gera klausyti, kad sakai, kad chaotiškumo irgi reikia, nes man atrodo, kad taip, negalime jį visiškai nuneikti, ar ne?
Taip, gali pažaisti, taip vat
kaip vaikiškai. Kaip gera tose veiklose, kur mums iš tikrųjų leidžiama yra pabūti chaotiškais, kaip aš ir pats jaučiu, kad dabar pastarojame tu tikrai kaip tiek daug dirbu ir atrodo, visur turiu būti tam tikras psichologas, tam tikram vaidmenyje, toksai rimtas, griežtas ir kainu kažkur tais į savanorystę, kur galiu vėl pabūti žaismingas, spontaniškas, tai tikrai jaučiu, kad labai atsigauna ta mano dalis. Ir man atrodo, kad chaosas labai stipriai siejasi su spontaniškumu, ką mes žinome, kas yra pagal vieną iš teorijų vienas iš tenais penkių svarbiausių bazinių poreikių. Tai spontaniškumo mums tikrai labai reikia ir chaotiškumas leidžia mums būti spontaniškais.
Taip, leidžia būti spontaniškais, mažiau save prievartauti. Mažiau save prievartauti ir tas tvarkagi dažnai būna tikrai tokia sadistiška, tokia biurokratiška, vat, kur na, nesuprasi, kodėl tu ten kažką turi vykdyti pagal kažkieno. Faktiškai labai gerai pajausti tą chaotiškumą ir tvarkingumą. Mes šalia vienų žmonių jaučiamės, kad jie yra chaotiški, mes turim kažkaip tai su jų to chaosu ten kamuotis. Bet galima kiekvienam iš mūsų surasti žmogų tvarkingesnį už mus ir tada pajausti, Dieve mano, ką daryti, kai mane čia stato.
Kiekviena, kai spaudžia, reikalauja.
Spaudžia, reikalauja, kiekvieną smulkmeną gaudo, tai taip nori sinerti tą chaosą ir jį apginti, nes tada, na ir dar tos smulkmenos kartais atrodo tokios gal ir neprasmingos, jos gali būti ir prasmingos, galbūt čia mūsų nervas ir mes nenorime mokytis ir tą aukštesnį lygį, bet jos gali būti ir neprasmingos, jos visokios būna.
Kaip tik iš tikrųjų ir šiuo metu turiu ligoninį pacientą, kuris kenčia nuo to, kad dėl to, kad gyvenime atrodė, kad turės labai nesėkmingą ateitį, tai tėvai nusprendė, kad jį reikia paimti ir labai paimti ant griežto. Ir jisai tenais nuo mažų dienų pradėjo dirbti ir iš tikrųjų sugebėjo ir labai geros karjeros pasiekti, bet šiuo metu, būdamas 35 metų, jaučiasi absoliučiai nelaimingas, galvoja, kad kenčia tiesiog jo kūnas ir jis savyje sunkiai atranda, kas manyje yra blogai nutikę. Ir tada sėdi ir pasakoja, tai aš sėdžiu namie ir galvoju, kad reikia dabar vat, man išvalyti grindis, paskui reikės nueiti patvarkyti plintusus, vėliau reikės nueiti sutvarkyti kiemą, vėliau kai sutvarkysiu kiemą, reikės nueiti pasirūpinti vaikų. Ir nuolatos jo galvoje yra tiesiog pareigos, tvarka, toks vidinis reikalaujantis balsas, nepaliekantis visiškai vietos kažkai laimiai.
Na, va dabar ir pagalvokim, o ką tokiam žmogui daryti, ar ne, nes ne vienas toksai čia sėdė ir manau, kad moterų ypač daug tokių, tai visų pirma žmogus visiškai su savo jausmais nesusitinka. Jisai, matai, jeigu savo jausmą sutiksi, vat galvosi, o ką aš tiesą sakant jaučiu, jis ko gero nerastų, ką jaučia.
Jis nejaučia, jam labai sunku tikrai rasti.
Bet jis rastų fizinį pojūtį, vat jis rastų, kad kokia tai įtampa galbūt nugaruoja, o gal galvoja.
Taip, galiausiai jam skauda visą laiką kažką.
Jo, jisai kažką ten atrastų, jis atrastų, kad galbūt jis pavargęs, galbūt jisai truputį toks suirzęs, galbūt jį nervuoja, tas visas gal nesimato, tačiau jisai, jeigu tai pradėtų gilintis, duotų savo nors kiek laiko jį priverstų, koks psichologas, jis ten truputį rastų. Ir jau, vat, jau tas ieškojimas, jau prasideda tam tikras chaosas. Jau nežinai, ką tu ten rasi, ką tu tenais iškasi ir ką tau tas jausmas pasiūlys daryti. Nes jeigu tu iškarsi susierzdinimą, pavyzdžiui, kad tave nervuoja, kad tu tenais, nežinau, turi kažkokį darbą daryti, tai tau jau iš karto keičias tavo planai. Tu jau, jeigu tave tikrai suvokiai, kad nervuoja, tu turi kažką kitaip susitarti, kad nedaryti galbūt ar mažiau daryti. Jau iš karto atsiranda tas kūrybiškumo elementas. Tai vat aš siūlyčiau tokiem žmonėm iš tikrųjų pirmiausia palikti laiko sau su tokiu visiškai nieko nedarimu, kad ten iš vidaus galėtų ne tik tvarkingos mintis iškilti, bet iškilti tie tikrieji norai. Čia tiesiog nieko daryti nereikia, reikia paprasčiausiai pabūt ramiai ir tie norai išlenda. Jie mumis jau užprogramuoti.
Pats tokius žmonės dažniausiai išlenda kaltė ir toliau tas balsas sako, na ką tu čia dabar darai, kodėl tu čia pasiėmi tą laisvainį, tau reikia tą padaryti. Tai man atrodo dar svarbi dalis kažkaip tai sukovoti su tuo balsu, kuris vis tiek bandys pakankinti.
Čia labai taip, labai svarbi dalis, nes daug tos neteisingos tvarkos, tai kabo ant vidinio kritiko figūros ir čia visi jau dabar apie ją kalba vis daugiau. Ir tikrai čia tėvų balsai sėdintis labai svarbu atpažinti, kad aha, tai kodėl aš dabar turiu eiti dirbti? Ar aš čia pats jau sakau, ar čia man taip mama sakydavo, kai aš ten norėdavau pamokų neruošti. Kad taip truputėlį pasižiūrėt, kaip sakoma, į veidrodį, paklausti, kiek man metų ir ar aš dar vis dar tebe turiu klausyti tos mamos balso, reiškia, kuris man ten 6 metų ar 10 sakė. Tai su kritiku tiesiog bandyt kovoti, nu, vat kiek įmanoma, kiek jį pastebi. Mm. Tada jau geriau.
Nebijot pasiginčyti, ar ne?
Nebijot pasiginčyti.
Man taip patinka terapija klausimas, kai klausiu savo klientų, tai kokią dalį tavęs, jeigu tu 100% užima tas kritikas ir dažniausiai sakymas būna kokio 90, 80 ir kai klausiu, o kiek norėtum, kad tu užimtų, tai visi sako, kad nevelnio nenori tiek, sumažinkim bent iki 30-40%.
Bet aš galvoju, vat, dabar kalbė apie tos tvarkingučius, kaip juos kažkaip pralaisvint, o aš galvoju su chaotiškai žmonėmis.
Čia man atrodo dar didesnė bėda.
Čia dar didesnė bėda. Kai susiduriu su chaotiškai žmonėmis, aš pati matyt vis tiek save priskirčiau prie tvarkingučių labiau, tai man visada toksai, aš bandau jo suprasti, kaip nors umom rasijų nepanėti, bet aš bandau vis tiek suprasti, kokiu principu pas juos staiga viskas taip keičiasi, kodėl žmogus gali būti geras, paskui bats jisai jau blogoj nuotaikai visai nebegeras, arba jis vakar kažką darėjo, o šiandien jisai tvirtina, kad nieko ten su tavim nesitarė ir nedarė. Šiek tiek padeda psichoanalizę paaiškinti, vat juk sako gerai, kad kad tas chaotiškumas žmogui ir naudingas tuo, kad pamiršti neigiamus dalykus.
Kad pabėgti nuo tam tikrų savo emocijų.
Taip, pabėgti. Jeigu kas negerai, kažkokia tai ten knopkė pas juos natūraliai pasispaudžia ir išsitrina. Išsitrina atsiminimas kažkoks tai ir viskas taip kažkaip pradeda plaukti, tų rėmų nebėra, bet ir nėra nemalonumo. Ir nelaukia prieki nieko blogo, tarkim, priekyje laukia manęs egzaminas. Bet jeigu aš tą egzaminą kažkokiu būdu sugebu ištrinti ir paslėpti ir negalvoti apie problemą, apie ateitį, tai jis manęs ir nebelaukia ir va štai žiūrėk ir graži diena. O jeigu laukia, jau nebegraži diena. Tai jie va taip trina viską, trina tokiam beribiam tokiam savo viduje plaukioje, ten jokių tokių aiškių žymių nėra, kas, kur, kada ir dėl ko. Ir su tokiu žmogumi tiesiog jį gali geriau suprasti tada. Ir vienu žodžiu, chaotiškas žmogus, kuo jisai saugiau jaučiasi, kuo su juo gražiau tariesi, tuo normaliausiai elgiasi.
Mm.
O jo chaosas yra realiai gynyba prieš blogą nuotaiką ir prieš jį liūdinančius, gazdinančius ar nervinančius dalykus.
Iš kitos pusės, žinai, jeigu pasižiūrėtume, tai chaotiškiausi žmonės turbūt yra žmonės kenčiantis nuo ribinio asmenybės sutrikimo. Ir psichiatriniai ligoniai tokių žmonių būna ten 1/4, 25% pagal statistiką. Tai man atrodo, kad čianais mes kalbam apie labai ilgalaikį darbą, kur žmogaus vidiniame pasaulyje vis aiškėtų tas dialogas ar monologas su savimi, kas jame vyksta, nes dažnai jisai tiesiog kenčia nuo to, kad visą laiką ir gyvenasi tose emocijose ir taip ir nesugeba sukurti sistemą savo galvoje, kad tos emocijos remiasi į tam tikrus įvykius jo gyvenime. Kad dažnai mes kalbam apie žmogų, kuris nesugeba diferencijuoti nieko. Jeigu pasižiūrėtume, tai pas jį viskas yra vienodame aukštyje. Tai dažnai kalbant su to žmogumi ir pavyksta išsiaiškinti, kad vis dėlto tam tikri dalykai yra svarbesni, tam tikri dalykai sukelia intensyvesnius jausmus ir tam tikrų dalykų jisai gali išvengti, stengdamasis gyventi kitaip.
Puiku, tai aš manau, kad aišku, ne vien ribinės asmenybės, ne vien alkoholikai, dar ir hiperaktyvų žmonės turi to, reiškia, chaotiškumo, dar ir demonstratyvus, taip vadinami, tokie teatrališki, infantiliški, bet čia jau kita kalba, matyt, apie kiekvieną iš jų reikėtų atskirai pakalbėti, jie labai įdomus. Šiandien dėja turime laidą jau baigti, šitą temą tokia neišsemiama, tai gilinkime jums surasti tokią gražų viduriuką, kad na ir visiškai to chaoso neišbraukti, bet kita vertus ir nepasidaryti per daug tokiais robotukais, varšteliukais, kurie viską susikontroliavo, rasti gražią pusiausvyrą. O taip pat kviečiu jūs skaityti mano knygą Laimės svarstyklės ir sekti mano Facebook'o puslapį Psichologės Petronienės.
Šį ir kitus radijo įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso gero!